Mae hon werth i dweud, sôn am Salem y Bydyddwyr, ond na fachgen dymunol iawn yn ben blaenor na, Ben Rees, oedd Ben yn gyndar i fi, ddechreuodd i yrfa fel coliar, a fe gododd i fod yn agent insurin. A wedyn fe aeth yn rate collector yn y plwyf yma. A rhywsyd, rhyw ffordd, oedd Ben wedi mabwysiadu y Saesneg ryfeddag, lwsoch erioed, rhyw siandigaff o Rydychan a Chwmsgwt. Oedd Archer yn cyfri dim iddo, ac oedd yn defnyddio'r gira hira gallaf a ffindo, heb wybod i meddwl nhw, wrth gwrs. And o'n nhw'n arfa cynnal cyngor bob blwyddyn amser Nadolig yn Salem er mwyn crynhoi dipyn o arian tuag at yr achos. Ac o'n i'n gadeiri rhyw blwyddyn a John Phillips yn gadeiri y blwyddyn arall. Fe aeth hyn ymlaen am lynyddau. John i'n blwyddyn a fynd ar blwyddyn arall. A Ben yn codi ar ddiwedd un o'r cynghyrdd yma i ddiolch i'r cadeirydd am gadeirio ag yn Saesneg. A pam yn Saesneg, wyt ti'n gwybod, ond Saesneg oedd am ddangos fod yn gallu siarad Saesneg. Well, no, ladies and gentlemen, there's no need for me to tell you who the chairman is tonight. He's a asset in the district, no? And I will go further than that, no? And say that he's a public convenience to us all. No?
Dyna Ben Rees a'i ddill dihafal ei hun o siarad yn gyhoeddus. Gair nawr am ddau gymeriad o Bentyrch. David Evans, fferm Cefn Coldstream, oedd yn aelod yn Horeb gyda'r Methodistiaid, a Sian fion byw yng Nghefn Coldstream mewn cyfnod o'i flaen. O ran mynd i gapel, beth bynnag, dau berson gwahanol iawn i'w gilydd.
O ia, yeah, David Evans a'r Ffyrad. David, rhyw o'r asyl yn dicodd cerad ipo reclws ar y ffordd lan i Horeb at y Methodistiaid. Ac yn cwrdd â'r Ffyrad ar y ffordd, wy'n syni mynd â'r Ffyrad wrth o ti, wrth Dafydd. Wy'n syni dy fod ti'n mynd ipo i'r ffynon, sef yr eclws, at y Methodistiaid. Ia, ia, mae Dafydd wrth o, wy'n licio mynd at lycad y ffynon i chi'n gweld mewn.
Beth am Sian Cefn Costyn, lle?
O ddim rhywle war iawn o grefydd yn perthyn i Sian. Ond o ddim mynd i'r cwrdd diolch garwch unwaith y flwyddyn yn gyson. A dyna'r unig gwrdd o ddim mynd iddo. Ac oedd pawb yn gorfod gwybod bod Sian yn y cwrdd oherwydd o ddim yn gadael i swllt gyfan gwmpo i'r bocs casglu, fel bod pawb yn gwybod yn clywed bod y swrt yn mynd i'r bocs.
Sian a'i steil a'i chasgliad. A dyma hanes difyr iawn am ddau berson arall yn y pegwn eitha i'w gilydd. Dwy wraig o'r enw Sian Hwal a Mari Breian yn byw yng nghanol pentre Gwylod y Gar. Ac i ddilyn, hanesyn yr un mor ddifyr am gymeriad o'r enw Dafydd Ifans a benderfynodd un diwrnod mynd i wneud i wyllus.
Dwy hen wraig yn y gweilod bywdes nes oedd i gyrun. Un, yn hyn rhaeg lan, cadw ti'n lan, ddim spot yn un man. A'r llall, yn hen wch, oedd y ti wedi chofio yna, oedd y ti ddim ffit i fochyn. A dyma Sian, y fenyw lan, mynd i fewn rhyw foras llun i weld Mari drws nesa i'r tŷ brwnt. A dyna lle oedd honno yn gwneud barag yn troi'r tos. Wel, Mari, mydda Sian, pam na fysa ti'n golchi dy frycha cyn bod ti'n troi'r tos na? Twt, twt, mae bara brown yma mewn.
Beth am William Ifan tynredd ar ei fab? Nellwch yn edrych hanes yma?
O, ia. William Ifan. Hemrygethwr enwog iawn yn ei ddydd, cyd oesi ac yn cyd prigethu, a John Elias o Fôn yn yma. Prigethwr tanllyd, prigethwr da, bigael da, William Ifan. Fe fi'n wynidog ar Don Rebel am lynydd alawar. Ac oedd ymlaen yn nymlu ar gant oed pan bu a farw. Ac oedd ganddo fferm bach cacrlas yn Don Rebel na. A mab gyda fo, David Ifans, a gyn i gof am David Ifans, oedd ar y docs yng Nghaerdydd, rhyw fath o timber importer yn fydda. Ar yn y cyfnod hynny, ddim ond un ffordd oedd i fynd i Don Rebel o'r ardal yma, traen o Gaerdydd i fyny'r porth a chered dros mynydd Trebannog ac i lawr i Don Rebel. Ac oedd David yn mynd i weld ei dad unwaith mis, fel rheol ar Bnawn Sadwrn. A di Sadwrn hyn oedd yn hwyrach na garfodd yn cyrraedd i weld ei dad, ac oedd ei dad dros ei bedwar i gan y deg pryd hyn. O, ti wedi dod mewn ei dad, oedw, ble ti wedi bod mewn? Wel, a gwed y gwirthoch chi nad fi alwas i weld y cyfrithwr yn y porth na. O, mae beth oedd eisiau cyfrithwr nhw ti. Wel, i fi gael gwed y gwir yn hwnna, swyddoch chi nad eisiau gwneud wyllus yn nhw. O, o, gobeithio bod ti wedi gwneud pethau'n deud i? Wel, o, do, fi'n credu. Wel, beth wedi wedi gwneud, mam? Wel, wedi gadael y cwbl i Jane, y fraig ma, ac ar ôl i dydd hi, i'r ddwy ferch ma, o da iawn ma. Ac ar ôl i dydd nhw nad, mae'r cwbl i ddod nôl i chi.
Chore teg i'r hen Dafydd, y mynegi'n ymarferol iawn i gariad at ei dad. Esoniodd T.W. Thomas eisoes mor Gymreigaidd oedd gwelod y garth a pentyrch gynt. Penododd hefyd fel y bu'r Gymraeg o'r oesyn llawer hwy yng ngwelod y garth nag ymhentyrch. Ac mi dalodd deyrnged i gyfraniad cwbl nodedig y parchedig ar Jiberi, di anwynidog, gweithgar a thyddlon yno am lynyddoedd, yng ngofal eglwys yr Annibynwyr Bethlen. Mi gafodd T.W. y frain tyfyd lawer tro o actio yn rhai o'i ddramau. Yn y cymnod pan oedd y Gymraeg mewn bri yn y cylchoedd hyn, y cam naturiol oedd i fewn fydwyr gael ei gorfodi ddysgu'r iaith. A dyna ddigwyddodd i ddau ŵr y cawn ni ychydig o'i hanes yn nawr, un o Gernyw a'r llall o Wlad yr Ha.
O, ia, yeah. John Peters. Cornish, mae'n oedd, yn dod i lan i Wylod Garth ac yn lodgio. Da rwy'n yng Wylod Garth ac yn penderfynu mynd i gael dipyn o ysgol. Ac o, dipyn i beth, fe aeth i gael dipyn o ysgol y Montpool, gan feddwl mynd i fewn i'r weinidogaeth. Ac er nad oedd fawr o Saesneg, na fawr o Gymraeg ganddo, o'r llai o Gymraeg na o'r Saesneg. Ond fe lwyddodd rywsut I gael gylwad I King's Dainton, Newton Abbott. A dyna lle bu'n fawr iawn I barch am lynyddoedd fel gwneudo gyda'r Saeson yno, gyda'r Annibynwyr. Ac oedd e'n dod ato ni unwaith y flwyddyn I Bethlehem I Brygethu, a'i hoff emyn oedd o bob amser roi'r un emyn mas, braint, braint yw cael cymdeithas gyda'r saint, dyna oedd ei hoff emyn. A fe feddyliodd, mae da beth ys afantio cyfieithu'r emyn a'i cael nhw I gannu'r emyn yna yn King's Dainton. A dyma I ymdrech at gyfieithu. Braint, braint it is to have communion with the saint. For pilgrims never had such braint. No ill can ever come to they. The link between us here is strong, but there beyond 'twill be thy way. Hengymeriad, wedi dod yma o wlad yr haf rwla oedd o, ac wrth gwrs fel pawb, a llafa ddim byw mewn tyrch nag yng Ngwylod y Gart yn hir heb fod yn deall yr iaith oherwydd dim ond Cymraeg oedd yma. A fe ddath I siarad ag I deall yn Lleda. A fe ddath yn aelod I Penywal at y bydyddwyr yma. Ac o dipyn I beth cymryd I le yn yr eglwys ag rhan Flaenllaw. Ac Mae di weddi rhyw noswydd. Ac ia dipyn yn dwyll arno, yng nghanol I weddi. O, arglwydd, mae da I ti bob I nefys a ti wedi marw sgetyn yma.
Dydwch yn angen.
Mae da I ti bob I nefys a ti wedi marw sgetyn yma. Beth oedd awr I feddwl dweud, wrth gwrs, bod yn dda ganddo fe bod yr arglwydd yn bod, neu fydda fe hynna wedi marw llawardydd. Ond ffordd, wedodd y peth wyna fwyrer.
John Peter Sawyl Craig yr Ud. Mae'r personau nesaf mae T.W. Thomas yn sôn amdanyn nhw I gyd yn gysylltiedig mewn rhyw fôn I gilydd a hanes angladdau, a hanesion diddorol iawn ydyn nhw hefyd. Yn wir, mae'r hanes cyntaf un yn ymwneud â thro Thrwstan, ac ar mor drist yr achlysur, allwn ni ddim llai na gwenu wrth wrando ar y disgrifiad byw o'r hyn ddigwyddodd o Pebrwng Corff i'n hiwraig dlawd o Wylod y Garth i'w chladdu yn eglwys Pentyrch, tua 90 ganrif ddwytha. Mae'r ail hanes yn gysylltiedig ag angladd gwraig oedd wedi argyhoeddi T.W. Thomas pan oedd e'n grwt bach, a gallai hi ie, Frio arian.
Cofio'n had yn dweud am angladd hew wraig o'r enw Mary Lavender oedd yn aelod y Methlem blynyddoedd yn ôl ac yn byw ar y plwy. Oedd merch ganddi mewn gwasanaeth yn Gaerdydd ac oedd cwrs oedd Gaerdydd y dyddiau ni yn Bellter ffordd oedd yma. Ac fe fi Mary Lavender farw, a fe benodwyd pedwar o'r diaconiaid y Methlem I gario y corff o weilod y gas lan i'r eglwys yma. Ac oedd hi'n digwydd bod yn bonlaw. Dwyrnod gwlyb ofnadw iawn. A beth bynnag, coffin plwyf oedd ganddi. Ac oedd y ferch oedd yn byw yng Nghaerdydd ddim yn hoff o'r syniad bod ei mam yn cael ei chladdu mewn coffin plwyf. Dim ond rhyw bedwar plincin plaen. A dyma'i Noswedd neu ddwy cyn yr anglodd, penderfynu roi cot o farnish ar y coffin. A dyma pedwar nawr, dyfodnod ranglodd, mynd I godi'r corff, ac wrth gwrs yn cael darn yn iawn o bolish ar ei sgwydda. Ac wrth bod nhw'n dod mas o'r tŷ i'r hewl fawr, pwy oedd yn digwydd bod yn mynd ipo mewn ceffil a chart hir fel hwcstera o dda, gwerth ei ffrwytho ar hyd y tai. Ond Gwilym o'r lan, fel Gwilym yn hoff iawn o John Barleycorn. Fydda wedi cael dyferyn ar y mwyaf dyfodnod hyn, ond beth bynnag, gan I fod hi'n dyfodnod mor gas, dyma un o'r pedwar yn awgrymu wrth Gwilym bod nhw'n dod i'r corff ar y flat cart yma. A gyda fe fynd I gyrio'r corff ar y cart yma I fyny I bentyr hir eglwys yma. A dyna beth nes bod. A llail sy'n dilyn, wrth gwrs, ar ei trad. A wedyn nhw, yna'r ffordd y fyny, Gwilym wedi blino cyrraedd. A fe nidiodd I ben y cart a fe steddodd ar gornel y coffin. A rhwng gwres I gorff e, a'r ffaith nad oedd y paint ddim wedi sychu'n iawn, pan greuthon nhw'r eglwys yma, oedd Gwilym a'r coffin yn anwahanadwy gysylltiedig â'i gilydd. A gorfod I pecu Griffith, rhenwraig oedd yn canu'r gloch yn reglws yma, fynd yn gros iddi thi I gyferbyn ar reglws I foen sisiwn a thorri ran arbennig yna o drowsus Gwilym a'i gladdu gyda Mary Lavender.
A dyna chi stori, wnawd rigwm neu rhywbeth?
Na, ddo, ddim rigwm, ond dyna stori fel yr cefa sydd I gan nad. Godd e'n un o'r pedwar. Stori arall. Oedd yna fferm ryngo ni ar Eblisia, Tynewydd yw un o'r fferm, Mrs. Edmunds Tynewydd. Ac pan o'n i'n grotyn bach, oedd hi'n dod rawnd i'r gweilod ac yn gwerthu caws a wyau. Ac ato ni'n tu ni, oedd hi'n dod I gael dipyn o gynno wastad. A bob tro oedd hi'n dod, oedd hi'n rhoi dimma I fi. Ac oedd hi'n dweud, oedd hi wedi ffrio'r ddimma yn arbennig I fi. A fe fi o'i am flynydda yn grotyn bach yn credu bod arian yn cael ei ffrio mewn ffrimpan. Ond beth bynnag fe fi Mrs. Edmunds farw. Ac oedd nhad yn digwydd bod yn wael ar y pryd, a fe ofynodd I fi o'n I rwy ganod hwnna. I fynd I'r anglodd yn ei lef e. O dipyn o ira ar y llawr a cherdded o wylod y garth lan I ben mynydd ag I gyfeiriad Revolisiana cyrraedd iawd y ffarm a gwrdd na rhyw drin y bedwar o weision fferm y cilch yno oedd I dwydd mor gas a mae William Edmunds mab yr Hemraeg yn dod mlaen ta I a dipyn o bapur yn ei law. Thomas William oedd y mam yn dymuno I ni gannu'r ddoi bennill hyn yma. A os neb mall bitio yma, well I ti bitio yma. Wel, o'n I rioed wedi bitio yn y mywyd. A fydd o i'r glwti I drio a fydd eitho ar draws yr hen ganfad. Wrth gwrs, oedd yn digwydd bod yn atab y gira. A dyma oedd y gira. Fe ngleddi'r unna mas o law, a chaib a rhaw a ffigis. Os na chai nabod Crist yn frawd I fydd yn dlawd y chrytis. O cariwch fi fy medwar ffrind, o'r tir bedd rwy'n gorfod mynd, gadewch chi morwedd yn y pryd nes dilo'r atgyfodiad fydd. Dyna ddoi bynnill. Ie.
A mi lwyddoch chi ganu'r rhain?
O, do ar ein ganfad eto. Fengledd yr unnau maes o law, a chai baraw a ffigis, os na chai nabod Crist yn frawd, ni mi fydd yn lawd e chrytus.
Wel, dyna atgo pleserus iawn. Un tro fel bynnag, mi fydd T.W. Thomas mewn angladd a chael cerydd gwan i sgwyl yno.
O, oh, ia. Dylan Llywelyn?
Ia.
Ia, oedd gan had ffrind miw mynd yn Ngardydd, yn Long Cross Street, Sam Phillips. A fe fi farw, a fe ofynodd y teulu roedd o'n i fi drefnu'r angladd yma, y Menthyrch. Ag fi wnaeth o'n i, fydd o lawr ar William, yr ein dafan, fe oedd y clochydd ar a torol bedda a phopeth yn eglwys ma'n brynu. William oedd o'n i ma, Sam Phillip wedi marw, oedd o'n i, oedd o'n i, oedd o'n torri bedd a bydd, oedd o'n i. O'r gora, pryd mae'r anglodd o, pryd a pryd. Oedd na fe. Yn union wedi'r anglodd, ac oedd y pernasa yn cyrraedd i ffwrdd o'r bedd, yma fi mewn mlaen at William. William, yma wedi chi roi gwybod i fi faint sy'n arno i chi. O dara draw gyda fi, mae rywth yn gwybod yn y tîm yma. A dyma fe mynd â fi draw at i'r end afarn. A gofyn i rywth beth faint oedd y bil. A rywth yn dweud hyn a hyn, dwi'n cofio faint nawr. A mi dalas iddo. Wel, meddwl ni, William, mae'n well i fi gael rysait gyn i chi, fi gael dangos iddyn nhw yng dydd mod i wedi talu. Beth bo fa? Rysait fyd os ti bo fa? Ia, meddwl ni. Dara gyda fi wneud i bo fa. A dyma mae'n cytio yn ngwari, a mynd â fi'n gros i'r ewl i'r fynwant, ac at y bedd gwag. Edrych y lawr mae'na wneud i, dyna dy rysait di ma fa, a pai byth a gofyn i fi am rysait arall ma.
Drian o'r llan cyferbyniodd bryd o dafod go iawn gan hynglochydd Pentyrch. Fodd bynnag, mae'r hanesyn nesa, Rolas yn ymwneud ag angladdau, yn dwi'n atgofio'n melus dros ben ni, T.W. Thomas. Yn grwtyn ifanc, mi gael fynd i gartre dau gymeriad hoffus o'r enw Sian a Sean Glomor. Roedden nhw'n byw ym Mhen y Garn, cefn bychan ym Mhen Ucha Pentyrch, yn yr un tŷ ag y ganwyd Clara Novello Davies. Mae'r hen dau wedi dymchwel yr tro bellach. Cyn sôn am ei ymweliad a'i cartre, fe gofiodd hefyd am un profiad gochwythig ddaeth i ran Sean Glomor pan anwybyddodd o gyfarwyddiadau yr enwog Dr. William Price, Llantrisant. A dyma'r hanes.
O, ia. Oedd gyda fawr olwg ar y doctoriad. Ond oedd o ddim yn dda, a fe nath Sian iddo fynd i weld y doctor oedd o'n nhw'n. Dr. Price y Llan. A gyda llaw oedd mam yn cofio Dr. Price yn dod o amgylch gweld o'r gar. Yn gwybod y stori am Dr. Price, Llan Tysand, of course. Oedd ni'n gofio fan dod yn ei wisg arbennig. O gylch, fe oedd y doctor y teulu yn wylo'r ynghar. Ond, beth bynnag, fe aeth Sean Glomor i weld Dr. Price a fe gafodd botelu dyfoddion ag e. A wedodd Dr. Price wrtho, nawr Sean, mae ti cymryd llon llwy giawl o hwn bob petar awr. Fe'n dath â'n ôl i'r tŷ, fe feddyliodd, wel, os oedd i'r llon llwy giawl bob petar awr yn dda, mae petar llon llwy giawl bob awr sy'n bod yn well. A dyna beth nath a, fe fi bron a marw.
Pwy oedd Sean Glomor?
Sean Glomor a Sian. Ond yn byw mewn bwthyn bach ar ben y garn yma, top y pentra yma. Roedd Sean a Chan yn cael eu cyfri'n tap dancers, hynod. Siwch beth yw tap dancer? Ag ar ôl pob angladd oedd yn dod i fyny ma o Wylod y Garth, oedd yr rhai oedd yn hoffi glasio'r gwrw yn mynd i'r un arall ar ôl angladd. Y llaill, fel yn had a fyna amryw ohono ni, o'n i'n mynd i di Sion Glomor a Sian. Oedd i'n gwneud losin ffani, rhyw fath o mint, losin mint oedd e. Oedd i'n werthu a debyg iawn fel, fel plaster bychwaen ni'n dweud o'ch amdano cynog am bysyn fel na. Ac o'n nhw'n dlawd iawn i byd, ac oedd na fel rhai o'r farsyn ar y bwrdd yn y gegin, a oedd hawl a bydda 15-20 o'n i'n mynd yno ar ôl unrhyw angladd, ac yn prynu'r losin yma. A wedyn bydda Sion a Sian yn rhoi sample i ni o'r ffordd o'n nhw'n dawnso ar lawr y gegin. Ac oedd pawb wedyn ni wrth fynd yn taflu cynog neu ddwy i'r basen yma er mwyn i helpu nhw.
Dyna'r fariad.
Ie, ie.
Hyfryd iawn, ynddo?
Ie, ie.
Pryd ydych chi'n cofio mynd i'w tŷ nhw gynta?
Ho, fi'n cofio mynd i'w tŷ nhw gynta. Pan o'n i rhyw 10 mlynedd oed.
A pryd byddodd Sion Glomor farw?
O, mae siŵr wedi marw nawr. Mae Sion Glomor siŵr wedi marw 30 mlynedd oes nain. A Sian. Oedd a ddim yn gallu darllen a sgrifennu gair, ond y fe oedd trwsorydd clwb yr Eforiad yn yr un dafar yma. A pan fi a farw oedd y cyfrifon i'r ddyma. Er nad oedd e'n gallu sgrifennu na darllen gair.
Cyfeiriad byr nawr at un o dribannau beirdd Clic y Bont, Pont y Prif.
Ifan Ciwl yn cadw ysgol ar o bedwar o lia o ddynon o'r enw Twm, yr un enw, yn dosbarth. Ac o'n nhw braidd yn afreolus, ac pedwar yn weddol o dŵp, o ddim siw beth a chael ganddyn nhw i sgrifennu. Dim byd ar ôl i'r ein ifan cywl roi cyfarwyddyd iddyn nhw sut oedd ei sgrifennu englyn neu oedd ddim siap o'n nhw. Wedyn ni fe ath i sgrifennu rŵr fath o driban fyna.
Mae pedwar twm o'r
tynna. Mae pedwar twm, na fe. A pedwar twm o'r tynna yn eistedd mewn Cornela. Mae'n abl drysu meddwl dyn o'r pedwar pyn yw'r pydra.
A dyma driban arall yn cyfeirio dro hwn at Bentyrch, ac at y traddodiad bod y pentre gynt yn lle braidd yn Gwerylgar.
O na sôn flynyddoedd lawer yn ôl bod Bentyrch yn le dipyn yn Gwerylgar. Fe sgrifennodd rhywun rigwm am y lle, pan fo Bentyrch yn llawen, heb balais na chenbigen, bydd mel yn dod o'r cwar a'r ffigis ar y ddreinan.
Na
chi. O'n i mofyn gwedd o chi hefyd am enw Bentyrch, am yr enw. Sut daeth yr enw i fodolaeth? Mae yna amryw o esboniadau, ond yr esboniad gorau gwni amdano a'r mwyaf naturiol yw fod yma gweryl rhyw dro rhwng y ffyrad a'i bobl. A oedd hi wedi mynd dipyn yn gas rhyngddi nhw, ochr y ffyrad a'r bobl cyffredin. Ac hi aeth yn ffra danllyd hyd at dynnu gwad, te fas i glwyd yr eglwys yma. Ac yng nghanol yr ymrafael dyma, rhai o fechgyn llantrysiant, o'n nhw'n cael ei nabod prynu fel Boys of Black Army. Fechgyn llantrysiant yn digwydd dod ipo. Ac yn gweld y ffra mae mynd ymlaen a tynnu gwad, a dyma nhw'n trio cael ganddyn nhw i beidio i rhannu nhw'n ta. Ond cyn gyntad a gwelodd gwir pentyrch bod y Black Army yn ymosod arnyn nhw, dyma gwir pentyrch yn uno a'i gilydd ac yn ymosod ar wyr llantrysiant, a'r hynny mynd lawr nerthu ddwytrod i'r hew yma, gan weiddi ryngo chi a'ch gilydd wyr pentyrch i ni off. Ryngo chi a'ch gilydd wyr pentyrch.
Yeah. Wel, mae hwnna'n esboniad.
Digon rysymol, chi?
Yeah.
Ie. A hwnna'n hen, mae'r esboniad na'n hen iawn.
Mm.
Mewn gwirionedd, fe geso i hwnna gan Kitty Griffith. Kitty Griffith oedd yr hen glochydd cyn William yr hen dafal yma. A fe'n cofio un dyfodnod gofyn ni, Kitty, mae beth yw chwytro chi nawr? Wel, mae'n os cael fyw i weld mis bach, fe fydda'n 8-11 mae. Yn
8-11.
A dyma ni newid i dod i ben un taith. I gloi'r detholiad hwn o atgofion felly, dwi wedi dewis pennill gan Fardd Anhysbys, pennill sy'n cofnodi enwau rhai o ffermydd Cylch Gwylod y Garth a Phentyrch. Wrth restru'r enwau, mae'r bardd yn gwneud hynny gyda'i awgrym pendant o hoffter a balchder. A dyna'r nodyn canolog dybiau i, sydd yn atgofion cyfoethog T.W. Thomas yn te. Serch a chariad dwmn, teg at froedd ebyd, a teg at y cymeriadau difyr hynny, y clywodd o sôn amdanyn nhw, neu y cyfodd ef i hun y fraint o'i nabod. Dyn ni'n diolch yn ddiffiant iawn iddo am rannu'r atgofion hyn â ni. A diolch i chwythau am eich cwmni.
Penllwn enwog enwau gynna. Ti llwyd mysteg ar criga. Cefan gwarwyg ar gerth icha. Llwyn y braen dan goed gyrrfa. Brysta fach a graig y sianal, ble mae cystal. Ti tyndaran, coc y north a'r ffigis lewan.